Betty's old suit.
Медал за храбу.
Хочешь?
Здравейте на всички. Стигнахме до 19-та глава на Откровение. Ако изобщо някога сте я чели повече от два пъти, защото много мизява на пръв поглед глава. Нищо кой знае какво в нея, но само на пръв поглед. Четем първите няколко стихове, коментираме, размишляваме. В 18-та глава има реквием над Вавилон, оплакване на мъртвеца Вавилон. Даже изгарянето му с огън, както е ориенталски обичай. Мисъл, един от ориенталските обичаи е погребване. Тук имаме друг химн, радостен химн, пълен контраст с този в 18-та глава, и този химн е Йоан го вижда в небето. Пеят се два рефрена, след това има два отговора. Това е много типично за еврейската поезия. На същия принцип са изградени много псалми. Два рефрена, два отговора. Два рефрена, два отговора. Псалми, например, кой псалом? 24-ти псалом. Повдигнете порти главите си, кой е този цар, който идва, и така нататък. Има ответно пеене. Има и други псаломи. Псалми. Над стотицата са такива обикновени песни. В този вид. След това чух като че ли силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя, спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог. По този стих какво може да се каже? Набива се веднага на ум силен глас. Но и от това, което тук е обяснено, веднага като че ли ни препраща към 11-та глава, 15-ти стих. И като затраби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос, и Той ще царува до вечни векове. Ами това е момента. 19-та глава ни вкарва в този момент, когато свири седмият ангел, когато идва пришествието, когато е Божието отмъщение над враговете, наречено Армагедон. Това е Божията отплата, която Той ще въздаде. Това е момента. Това е силният глас, който и попреди се чу от небесата, че Божието царство, Световното царство е станало царство на Господа и на Неговия Христос. Това е молитвата на Исус и нейното изпълнение. Да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. На небето е, но на земята още не е. Но ще стане. Така че в този контекст ние можем да разгледаме цялата 19-та глава като завършека на нещо, което започна в 4-та, в 5-та глава, премина през всичките глави, и в 19-та глава имаме добрия финал. Добрия край на този започнал процес, който не е никак малък процес, много важен. Онова, което се вика тук, Алилуя, е единственото място в Новия Завет, където се споменава тази дума. Аз нямам обяснение теологично, имам лично обяснение. В Стария Завет на много места има Алилуя, но в Новия Завет това е единственото място. Няма другаде. В тази глава 4 пъти Алилуя, другаде няма. Отговора ми е моя отговор, не ви го натрапвам. Просто в Новия Завет Бог така не се е прославил, както в старозаветни времена, когато отваряше морета, когато имаше потоп, когато разбиваха войски, ангели слизаха и удряха 100 000 армии и хората пееха това Алилуя. Но в Новия Завет нямаме такива велики Божии прославени. Но ето тук накрая имаме. При второто пришествие имаме подобаваща нему победа, която заслужава отново алилуята на небесните и на верните същества на земята. Именно това е моето тълкование. Какво значи думата алилуя? Всички адвентни пастори изтъкват, че се състои от хелел, което значи да светя, да хваля, да прославям в определен смисъл, и Яхве, съкратено Ях. Халелу Ях или халел, хелел, да се свети името ти, да се прослави името ти. Халелуях. Само че хъто не се казва и то се обеззвучава и в началото, и в края, както Хелада или Хадес в нашия език изчезва хъто. Халелуях буквално значи да се свети Яхве. Да се прослави Яхве. Това означава думичката алелуя. Изпява се тук, защото Бог се прославя подобаващо за Него в Новия Завет. Единствените стихове, където в Новия Завет се среща тази дума. Виждаме веднага голям контраст с предишната песен. Предишната песен е траурна, погребална песен. Там си посипват главите с пръст, вайкат се, реват се Вавилон, оплакват съдбата, а тук праведните, небето въздава слава на Бога, триумф. От една страна е оплакват пораженчеството, нали, и онези, които заедно с Вавилон ще погинат, защото са заложили на погрешна кауза, а ето сега виждаме триумфа на победителите. Голям контраст е това, но литературно ние почти не го хващаме, но на еврейски и на гръцки вероятно е много по-ясно като поезия. Основният мотив е същия, който е мотива на прославянията, които са и в 4 и 5 глава. А именно, че на Христос и на Бог принадлежат спасението, славата, силата. Втори стих, защото са истинни и праведни неговите съдби, понеже той осъди великата блудница, която е разкляла земята с блудството си и даде върху нея възмездието за кръвта на своите слуги. Ами, осъждането на Вавилон е част от Божията справедливост. В какъв смисъл? Когато ще започнат последните събития на земята, Бог ще предложи завет на земните жители. Този завет ще бъде отхвърлен от коалицията Вавилон. Тя ще се чувства твърде силно, за да се съгласи с веста, която верните отправят. Те ще имат собствена позиция, противна на Божията. Но когато дойде развръзката на всичко, ще се види, че те губят, че Бог ще ги порази, че те са неприятели на Бога. Но това, което е идеята, може би тук, на тези текстове, е, че Вавилон не само е застанал на друга позиция, той е искал да унищожи верните до крак. При което Бог, за да си запази трона, за да си запази завета, завета е както да предложиш милост, така и да разбиеш неприятелите, които упорстват на тези, които са сключили завет с тебе, които заплашват живота. Значи да подпишеш договор с НАТО не е само да си гостуваме взаимно и да сме в приятелски отношения с армиите на НАТО. Но ако някой ни нападне, НАТО да ни защити. Разбирате ли? Това е смисъла на завет. Това е в противен случай, бихме го нарекли съседско споразумение или нещо подобно. Завета изисква онази сила, която заплашва Божиите люди, да бъде поразена, да бъде нападната от Бога и в случая унищожена. Бог осъжда великата будница, когато пристига със своето небесно воинство и воюва срещу нея. Второто пришествие не е нещо като прищявка Божия. То е абсолютното наложително Божие идване, за да спаси верните и да унищожи онези, които са намислили да избият верните до крак със смъртния указ. Така че ако няма такова идване, няма кой да не отърве. Няма кой да отърве верните от коалицията Вавилон. Целият свят се е обединил под нейното управление и за това говори 17 глава, 18 глава вече. Земните царе, земните търговци са там. Да? Да, уж есть, да, пети.
Да,
за крафтами. Към четвърта, към пета, към 12-та.
И то са места, в които са говори за Божията съдба на нечестивите. Просто малко по-друг, малко повече подробности към същото нещо се връща.
Да. Но, коя е голямата идея? Че ни завеждат в контекста на четвърта и пета глава. Преди да почнат всичките събития, се взима решението в небето Христос да проведе тези планове. И сега, като минават главите от 5 до 18 и идва пак 19, се вижда, че Христос правилно е провел целия Божий план и има пълната подкрепа на Вселената. Пълната подкрепа, защото самите изрази, самата обстановка са на 4 и 5 глава, преди да почне всичко. Разбирате ли? Четвърта и пета глава сме в началото, когато го упълномощава. 19 глава сме в края на този процес. Той сега ще унищожи злото, но под пълната подкрепа на цялото небе, на небесните заседатели. И те му отдават значимото прославяне за това. Втори път рекоха, алилуя, и димът ти се издигна до вечни векове. Това димът и Егоп и Емил Димитров казват, че е фигуративен израз, дима е последица от изгаряне, от унищожение. В смисъл, унищожението е валидно, зачетено веднъж завинаги. Няма да се изправи на краката си никога подобна коалиция, като Вавилон. И 24-те старейшини, и 4-те живи същества или животни, паднаха, да се поклониха на Бога, който седи на престола и казаха: Амин, алилуя. Но това е буквално от четвърта глава, където имаме същото. Да. Да, и там го има. Значи, ето... Да, точно. Това е същото. Докато в четвърта глава имаме запознаване с тези старейшини. Четвърти стих. Около престола имаше 24 престола и видях, че на престолите седяха 24 старейшини, облечени в бели дрехи, на главите им златни корони. И пред престола, по-надолу казва, имаше стъклено море, подобно на кристал, сред престола и около него 4 живи същества, пълни с очи и отпред и отзад. И ги описва, че приличали на лъв, на орел, на вол и така нататък, на човек.
И що казвам, и даваш награда на съдиците, когато на святите, на место, където твоите на малки и големи. Ето тук също е.
Да, малки и големи се срещат в 11-18.
Да, всички не са святи, вие да ви се боите от него, малки и големи. Просто ви да виждате, че това е много. Еднакът той показва, че едно и също нещо опитват да се не са.
Значи проблема на Вселената е реабилитацията на Христовия характер. Защото ако това не се извърши, следователно обвинението на Люцифер са правилни. От този момент нататък само Бог знае какво би станало с Вселената, ако Вселената се откъсне от Божията ръка и тръгне в курс на развитие, който тя си гласува и тя си науми. Разбирате ли? Това не е малък проблем. Люцифер, като се е откъснал от Бога, е завлякал и ангели със себе си, но по-големия проблем е било, ако това стане всеобщо явление. Спасителният план е дал благодат на този бунт, за да може да се видят резултатите. Земята е дала плацдарм да се развие този бунт. Ние сме бойното поле, учебника на Вселената за тези уж по-възвишени идеи на отклонение от създадения ред и порядък и Божие управление, отхвърлянето на авторитета на Бога тук на този свят е факт. Но Вселената наблюдава всичко това. Тя е наблюдавала и кръста. Ако ние сме просто смъртни и виждаме не по-далеч от колкото очите ни виждат, Вселената вижда много по-надълбоко и последствия и всичко, което става. Тя знае какъв е бил нашия свят в началото, сътворение, кой е бил човек, близо 5 метрови Адам, Ева, какви са били способностите ни, до какво сме достигнали, с какво се занимаваме с течение на хиляди години, които са минали. Човечеството деградира под едно управление, което е независимо от Бога. Този, който е Бога на този свят, не може да управлява така добре с законите и свободите, които дава, както Бог, който управлява преди това или горе, където още не са на страната на Луциферни небе. Но големия въпрос е това нещо да се и юридически вече да му се сложи точка. Не може вечно да продължи греха. Експеримента не може да е вечен. Той трябва да е толкова дълъг, колкото е необходимо, но нито час по-дълъг. Смисъл достатъчно. Достатъчно е минимум. 6000 години не са малко време. И още 1000 след това. 7. 6000 години грях и 1000 почивка. И след това ново небе и нова земя. Но големият въпрос е, Вселената ще гласува ли вот на доверие на Христос? Или ще каже, че не. Книгата Откровение ни занимава и с небесния съд. Новото тълкование, което ви предложихме, стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват срещу змея и неговите ангели, но не надвиха Сатана и ангелите му и бяха изгонени. Означава, че това е съда, започнал в 1844 година. И ни се дава резултата от този съд. Пълната реабилитация на Христос. Христос, след като е реабилитиран, това означава, че той има доверие. Веднага това доверие се изразява в плана на Отец да му се възложи на него с одобрението на Вселената да съди живите, да им предложи завет. Той им предлага този завет. Създава се Вавилонска коалиция. Тя не само анулира този завет, но гони всички онези, които искат да са верни на този завет. И тогава Вселената, онова, което Бог не е можел да направи в началото на великата борба, сега, ако не го направи, пак ще има одобрението. С две думи. Сега вече това не са неосведомени небеса и космос. Не е една неосведомена Вселена, на къде води бунта и греха. Вселената много добре знае всичко, защото го вижда. И сега, ако Бог остане бездеен, Вселената ще каже, ето, не си достоен. Сега трябваше вече да реагираш и да унищожиш. Разбирате ли? Ако в началото Бог реагираше така, и унищожеше злото и греха и бунта, Вселената ще се да каже, ама ние не сме сигурни. Защо го направи? Един дръзна да мисли различно и ти го усвятка, унищожи го. Ами, не сме съгласни. Извинявай, ма действаш от позицията на властник и насилен. Кажеш една дума и той е изчезва. Какъв е проблема ти? Проблема ли ти е, че някой мисли различно? Ако Бог го беше направил, Вселената ще да се откъсне от ръцете му. И Сатана ще да триумфира и да заведе цялото творение. Може си представите колко е голямо, всъщност не можем, в погибел. Откъсването от Бога означава откъсване от живота. Нарушаването на Божиите закони, липсата на единяващ дух на цялата Вселена, Светия Дух, довежда до пълна анархия. Следователно, няма начин на управляване на Вселената и същото време свобода, ако всички не са на един дух. Няма друг начин, не може. тая най-висша навигация изгорили, да станат всички на един дух, Святия Дух да ги управлява и да действат от принципни позиции на любов един спрямо друг, всичко заминава. Значи социално общество не може да съществува. Егоисти на ента степен да, обдарени личности да, но социално общество, държавност, управление и нещо подобно на това не може да съществува. Ето това на Земята хората не могат да го реализират с човешки сили. Затова се издига националната кауза, затова се издига патриотизма, затова се издига родолюбието, защото на какво да застанем на един дух? В чие име да застанем на един дух и на една страна? Истината е, че кръста привлича всички, които повярват в Исус, да се смирят и да застанат на един дух, да си прощават, да се обичат, да ги завладее любовта, а не омразата. Нали? Това е идеята. Който се научи на това, има вечен живот, каза Исус. И който мрази брат си, няма вечен живот. Той не е годен за социално съществуване. И в същото време за голяма свобода и отговорност. Едни малки деца, ако ги пуснете с инструменти да играят, примерно резачки, триони, ножове, те се изпотрепят там, не могат. Или пък, не дай си Боже, още по-отговорна техника. Не е възможно. Ние сме в това отношение. Но тук в 19 глава имаме, поради толкова умелото ръководене на събитията, наречени печати, тръби и всичко, което става, процесите, които текат, имаме довеждане в критична точка, когато Вселената вижда, че коалицията на злото ще погуби доброто. И ако Бог не се намеси, той не може да защити честта си, трона си. Сега, виждате ли, че Бог довежда Вселената сама да си направи изборите и сама да го предизвика към намеса. Онова, което в началото Вселената нямаше да го разбере, когато той би го направил, сега самата Вселена го прослага, задето той ще го направи. Как да го обясня по друг начин? Ако един лекар не бърза да отрежи крака, но вече на всички става ясно, че той гангренясва, тогава всички се съберат, че каже, докторе, прав си бил, режи сега. Режи, защото вече става късно. Нали, примерно, много груб примерно. Примерно, нещо такова трябва да видим тук в тази глава. Христос е реабилитиран, защото споменава се думата царува. Иска той да царува. Даже го прославя, че той царува. От престола излезе глас, който казваше, хвалете нашия Бог, всички негови слуги, вие, които му се боите, малки и големи. И чух като глас от силни гърмежи, които казваха, алилуя, защото Господ нашия Бог се могъщия царува. О, да каже Вселената всичко това. И в началото, вижте, той има една градация. Първо се чуват силни гласове. Това да има викачи по стадиони и по туи не е просто метод измислен от хората. Значи дори и на събрания, дори и на митинги, първо има един, който подава гласа. И после, ако събранието е адекватно и желае това, и вижда, че това е справедливо, което той глас казва, тя подема. В началото има силни гласове, които пеят песента, да се прослави Бог, слава на Бога, за спасението, за силата, за славата. И изведнъж цялата Вселена гръмва с тия думи и казва, да, слава на Бога, нека да царува. Бог царува между нас. Това е реабилитацията на Исус Христос и на Бога. Това е добър момент за цялата Вселена, защото великата борба е осмислена. Малки и големи, неговите слуги са призовани да хвалят Бога. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем нему слава, защото дойде сватбата на Агнето. Какво значи сватбата на Агнето? Говорили сме ориенталски обичай. Преди да можеш да си доведеш булка, трябва да получиш зестрата. Значи булка в древността беше голям лукс. Той и сега е, ама... За да се ожени едно момче, трябваше да си вземе зестрата. В случая, бащата, отец, предава на Исус следствие на доверието, което той е заслужил поради кръстната си смърт и всички извършени постъпки, защото това се разглежда под лупа, където се вика. Исус печели благоволението на всички. Отец му предава Новия Йерусалим, столицата на новата земя, в ръцете. Сега вече ще се изпълни обещанието, дадено в горницата в Йерусалим. Отивам да ви приготвя място. Ето го мястото. Къде да ви заведа с две думи, като аз нямам наследство още? Разбирате ли? Това не е малък проблем. Ако Христос не получи наследство, за нас няма спасение. Здравейте! Сядайте, момчета! Ако Христос не получи на сватбата зестрата, бащиния имот, в случая той си е бил негов, но е бил узурпиран този имот. Лозето е било взето от други, чужди. Но сега има реституция. Сега се връща на него това. Адам го пропиля, но Христос го изкупи. Сега всичко се връща и в същия този момент той има правото да си вземе своите и той идва. От всички времена своите. Ще има възкресение на праведни и ще има прибиране на живите праведни. Нали? Миг на око. Доведени в състояние да могат да влязат в нетленното наследство, което не увяхва, не остарява, не се ограбва и т.н. Крадци не го подкопават и крадат. И така, сватбата и невестата, жената на агнето е големия святия град Йерусалим. Божията мечта беше да бъде земния Йерусалим, ама земния Йерусалим го отхвърли. И Исус каза, дума ви се остава пуст. Земния Йерусалим не го прие като цар. Въпреки, че имаше хора, викаха Осанна. Но не го прие, разпъна го, растни го. Това беше молбата на земния Йерусалим и вика. Йерусалим е всичко друго днес, но не е един Божий град. Той вече престана да играе някаква ключова роля. Макар, че Сатана ще му даде ключова роля в последните събития. Значи може да намерите много литература, много религиозна вестници, списания, книги, където ще се препишат на Йерусалим ключова роля в събитието. Но това не е Божия план. Това Сатана ще го направи така. Защото този град в представата и на трите религии е нещо велико. И на християни, и на юдеи най-вече, и на мюсюлмани. Така че събитията ще текат и в Йерусалим в края на времето, но не там ще е същността на нещата. Там ще е фалшивата трактовка по нещата. Да дам само пример. Евреите са в много голямо затруднение, защото едно от пророчествата, което говори за връщането на Месия, те чакат Месия. Те всъщност си чакат Месия от 2000 години. Ще от повече. И когато дойде Месията да мине през източната порта. Източната порта е в мюсюлманския край на града и тя не само, че евреи там не могат да владеят, но е развалена. Тя е разрушена. Зазидана е край нея, но самата тя е недоуправена. Тя е разрушена. Или зазидана, добре. Но въпросът е, че не може да се мине през нея. Тя не може да функционира. Тогава евреите мислят така. Как ще дойде Месия, когато портата е зазидана, примерно, или разрушена? Там ще има конфликт и ще става нещо. Второ, този храм, който е построен там на скалата или върху руините на някогашния храм, Омаровата джемия, този храм е трън в очите на юдеите. Как Месия ще влезе в храма си, когато той е мюсюлмански храм? Предполагам, че накрая при това световно обединение, това не сме разисквали, това са другите версии, извън библейските, се направят, че този храм да е мултирелигиозен. И християнски, и мюсюлмански, и юдейски. Така ще го направят. И оня, който ще дойде, както пише Павел, ще седне като Бог в Божия храм, вероятно там ще го направи. В края на времето лъже Христа, който ще се яви, там ще отиде. Но, да не се бавим. Нека се радваме и веселим да отдадем негова слава, защото дойде сватбата на агнето и неговата жена се е приготвила. Нея се позволи да се облече светъл и чист висон, защото висонът е праведните дела на светиите. Отново се споменава агнето. То е споменато в пета глава. 19 глава е същото място, същото събрание, същия съд, но вече след като са минали събитията от печати, тръби и всички допълнителни глави, 12, 13, 14 глава, свършила е благодата, минали са язвите и сега пак сме в това събрание. Йоан пак е в небето и наблюдава това събрание и вижда и чува същите думи, същите типажи, същите старейшини, същите животни. Сега вече химна се подема и от цялата вселена и реабилитацията на Христос е пълна. Събитията вече се е случило. Йоан е толкова радостен, казва му се да напише блаженни тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. Може да си спомним за думите, няма вече да пие от тоя плод на лозата, докато не го пие нов с вас в Божието царство. Сега тук се казва блажени са, които там са. Вайт има видение, едно от първите видения, отива и вижда километрична трапеза. Чели ли сте опитности и видени? И вижда имена на всяко столче, на всяка чинийка там, на всяко блюдо има име. Тези са сгънати вече, сложени, дай Боже и нашите да са там, да си хапнем на сватбената вечеря на Агнето, ако не сме там, лошо. Така.
Тук е само който да мисля, че заедно, защото малко подвеждаш превода. Защото Висонът означава праведни дела на свети. Ако погледнем в синодалния превод, казва, Висонът е праведността на свети.
Да. Винаги когато има сватба...
Значи тук, да, това искам да кажа, тук е много силна връзката с предния сиклет, казва, не се позволи, както поне в този превод е казва, защото пише позволи и да се облече, в синодалния казва, даде и се да се облече. Значи булката, която и да е тя, както и да е комитирана, тя получава от Христос дрехата.
Няма време за всички идеи. Идеята тук е следната. Христос не може да бъде реабилитиран, ако неговата правда, неговата милост, неговата справедливост, неговата кръсна смърт не помогнат за победа в живота на праведните хора. Той не може да бъде реабилитиран. Как да бъде реабилитиран? Нали? Някъде трябва да се докаже, че това работи. В случая, чрез промяната, която настъпва в хората, от това те да направят избора за Бога, за доброто, да се променят под въздействието на Святия Дух, това всичко оправдава Божият авторитет, Божия характер. Всеки човек, който се стреми сам да се оправдае, похулва Бога, защото игнорира кръста и казва, мен кръст ми не трябва, аз съм достатъчно добър, за да се оправя. А всеки, който признае жертвата и изповяда греха си, оправдава Божия характер, защото казва, ако ти, Господи, не си умрял заради мен, аз не мога да се спася. В такъв смисъл, всеки, който приема Христос, защитава Божия характер, Божията кауза. Разбирате ли това? Мисля, че... И в такъв смисъл Христос не можеше да си върне Новия Йерусалим и земята, ако в живота на праведните хора неговата правда, неговия дух не беше подействал, Вселената щеше да каже ми, няма основание да те изберат, не можем да ти дадем, няма дело, което да е достойно да си вземеш Новия Йерусалим и така нататък. Но в случая не е така. Йоан е толкова радостен, че типично по-ориенталски казва, паднах пред нозете му да му се поклоня. Йоан е пестелив на думи, може би е бил син на гърма, но по-късно се е променил, станал е сдържан мъж, но тук направо блика радостта му. Той буквално сияе. Той се пада по очите си от радост да изрази преклонение. Това е ориенталски жест на почитане и поклонение. Но ангела го скастря и казва, не дей, аз съм съслужител на тебе и на братята ти. На гръцки думата е съроб. Съроб. по-силно е от съслужител, са роб. Каква е идеята? Идеята е, че небесните заседатели работят за спасяването на земните си събратя. Значи, ангелите Божии се считат верните от земята, като Йоан и останалите и нас, като съслуги, са роби на Христос, докато се върне пълната Божия власт на този свят, докато се спаси и всяко зрънце и най-малкият човек, който има желание да приеме вечния живот чрез Исус. Небесните заседатели действат в наша полза. Те заради нас заседават. Всичко, което предоставят на Христос, това е да не се изгуби ни най-малкото житце. Нали? Питаха Исус, искаш ли да пратим ангели, слуги, нали? Да оплевят нивата? И Бог каза, не искам. Не искам. Нека го направи най-достойния Христос. Той ще оплеви. Но тук виждаме нещо друго, което е много важно, а трудно се хваща. Кое е то? Ние винаги дърпаме чергата към себе си и мислим за нашето спасение. За нашия малък и ограничен мироглед това е много важно, да не кажа най-важно. Но това не е най-големия проблем, погледнато глобално. Най-големият проблем е реабилитацията на Бога, защото така се спасява живота на цялата Вселена, на милиарди по милиарди повече от нас и много по-цивилизовани и развити. Това, за да стане, трябва да има съд, трябва да има форум. Този форум е съда. Трябва да се разгледат делата на единия, делата на другия. Трябва да вземе съда правилно решение. Той го взима. Библията ни дава тази възможност да присъстваме на този съд, въпреки че не делят светлинни години от това място. С вяра можем да сме там. Затова е книгата Откровение, откриване на Божиите планове и замисли. Откровение за Исуса Христа и това, което се случва с Него там горе и тук долу. Но проблема продължава последния начин. Това да се спасят хората не означава приключване на проблема. Защо? Добре, Вселената казва вота си за Христос. Спасява от земята милиарди хора, колкото са определени за спасение. В смисъл, колкото са се определили за спасение. Но проблема не приключва до тук. Сега тези спасени трябва да се качат в същия съд, да седнат и те там, да бъдат 1000 години убеждавани те първа, защото, извинявайте, ма ние живеем в просветени векове. 20-21 век са много просветени векове. Но дайте да се върнем назад, да се върнем в средновековието. Хората си бяха направо прости. Значи, те не са можели да четат, не са можели да пишат. Хората умираха на по 40 години поради трудни условия на живеене. Такива ученолюбиви хора като днес винаги е имало, но не са имали възможност. Такива знания като днешните, кой е разполагал? Ние сме направо щастливци. Ние имаме техника, която преди потопа не говоря там. Какви постижения са имали? Отделен въпрос. Но спасеното множество е от земята взето, което ще бъде, те първа трябва да бъде запознато с много неща. Ако искате дори и библейския курс, ще има хора спасени, които никога не запазили съботата. Ще има хора, които никога не са разбирали за светилището, за службите там. Ще има хора толкова неграмотни, а ще има хора обърнати и в последния момент. Те пък какво знаят? Но проблема с цялото това множество, колкото и много да са, е те да се убедят всичките, защото бунт, ако те дигнат измежду техните среди, ако се дигне бунт, какво, пак ще се повтаря цялата история? Пак ще се дава благодат, пак ще се чака да озряват нещата? Затова Христос е жизнено важно, както да удари Вавилон, така и да вземе тези, за да продължи много по-важно дело. Да продължи осъждането на греха, на бунта на Сатана, и сега вече и всички спасени, заедно с цялата Вселена, да кажат своя вод. Значи как да го кажа? Един вид избор на два етапа. Първо, Вселената ще трябва да гласува да на Христос, и втори път всички спасени окончателно трябва да застанат на един дух и да кажат да на Христос. За да може най-накрая да дойде екзекуцията на Сатана, края на греха, края на грешниците, и с това явление да се свърши. Докато това не стане, Бог не може да приключи спасителния план. Той не си е довел нещата до кривата круша. Само спасяването на хора, за нас това е всичко. Ние да сме горе пък, но планът е по-обхватен. Така че да каже сароп означава нещо много, много подсказващо, както казва в Ефесяни, да събере в едно това, което е небесно, това, което е земно. Не могат да се съберат небесното и земно. Само Исус може да ги събере. И Той ще го направи накрая. По-надолу казва: аз съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса. Духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса. Свидетелството на Исус. Фразата «Онези, които пазят свидетелството за Исус», според адвентния библейски коментар, се припокрива с фразата от 1 глава, 3 стих. «Онези, които пазят думите на тази книга», нашия превод на това пророчество. Сега, размишлявайте различно от утъпканата адвентна пътека. За нас духа на пророчеството е Елена Вайт. Но, това е много частно тълкование, много стеснено тълкование. Значи, духът на пророчеството, според самата си книга на Откровение, след малко ще го разгледаме, свидетелството на Исус е съответства на онези, които пазят думите на тази книга. Значи в края на времето, с други думи, свидетелството на Исус е еквивалентно на тази книга, на Откровението, на Апокалипсиса. Следователно, свидетелството за Исус означава да се провъзгласява веста на Апокалипсиса, но движен от Святия Дух, от духа на пророчеството. Духът, който е дал тези откровения и пророчества, същия този дух, прият от вярващите, да ги направи способни да свидетелстват пророчествата и думите на тази книга пред съчовеците си. Това е свидетелството Исусово. Все едно чрез тези хора Исус дава свидетелство пред света за себе си. Разбирате ли? Сложно ли ви е да го разберете? Да. Свидетелството Исусово е произлязло от самия Исус. Подарено е на Йоан. Йоан го е предал, а духа го разкодирва за вярващите, а вярващите го дават като думи, като свидетелство в последните времена. Но ако някъде се разкъса тая верига и тие пророчества се тълкуват погрешно, в смисъл не са от Святия Дух задвижен този процес, тогава не може да говорим за свидетелството Исусово без правилното тълкование на тази книга. Това означава, че когато Исус казва: ти си окаян, си ромах, сляп и гол, означава, че църквата и верните, ако не получат този колури, да им се отворят очите, да виждат какво става и какво ще става, те не могат да бъдат мъченици, защото белите дрехи са както дрехи на правда, така и дрехи на мъчениците, които са заклани заради свидетелството в петия печат. Белите дрехи са и на свещеници. Свещениците имаха ходатайствена служба, посредническа служба. Разбирате ли? С две думи. Ти не можеш да умреш за нещо, заради което не си убеден, че е от Бога. Съгласни ли сте? А как ще си убеден, че нещо е от Бога, когато ти нямаш разбирането за Исус Христос от пророчествата, в Откровението? Никой не е луд да си даде живота за нещо, което не го разбира. Но онзи, който е убеден от Божието Слово, че това е истината по въпроса, той е готов да отиде заради това свидетелство и до смърт. което казва в 12 глава. Те не обичаха живота си до толкова, щото да се боят.
Смърт. Братя веднага насочва към това.
Да. Значи те го победиха чрез
клеветника на нашите братя, а те го победиха
чрез кръвта на Агнето, оправдаването.
А, така.
Точно така. Значи нещата са много, много тънки тук. Духа на пророчеството тогава какво е? Значи, свидетелството за Исус не можеш да го имаш, ако нямаш съзнанието за правилното разбиране на пророчествата в книгата Откровение, което може да те преведе през последните спазми на историята, пише в коментара. Това не е моя мисъл. Пак ще го прочета. Съзнанието за тези пророчества на книгата Откровение може единствено да те преведе през последните спазми на историята. Ако ти нямаш правилното познание, ако ти не си воден от Божия Дух за разбираш тези пророчества, ти не можеш да минеш през тези неща. Не можеш да стигнеш до вярност, до смърт. Ти не ги разбираш. Ти не можеш да отдадеш живота си за нещо, което не разбираш. Едно от нещата, които говорят много силно за възкресението на Христос е промяната в учениците. Особено в Петър. Значи учениците след разпятието на Исус са всичко друго, но не и смели хора. А Петър е окаян направо, защото той се отрекал. Как тези хора, толкова страхливи, затворени в една горница, а Петър отрекал се и изведнъж стават герои, стават лъвове, стават толкова силни, че Петър ще моли за недостойна смърт по такъв начин, а за достойна с главата надолу. Значи, това означава, че тези хора са видяли нещо. Неоспоримо. Нещо, което знаят, че абе, какво значи тук да умра аз? Аз знам и какво става и след като умра. Ако Исус ви се яви лично у дома и ви разпише и ви каже 100% аз, Исус Христос, ти давам гаранция, че ще бъдеш спасен. Има ли нещо, което да те оплаши? Апостолите видяха живия Исус. Те приеха духването му, мира му, силата му, на Петдесетница взеха духа му в голяма мярка. Тези хора нямаха страх от смъртта. Те го написаха. В съвършенната любов няма смърт. И ако играеш вече на... Ако си хванал вечния живот, не можеш да се боиш тук, че къщата му прокапала, или жена му избягала, или детето болно. Всичкото и минава вече. Ти си хванал голямата цел. Ако получиш зелена карта за Америка и това ти е голямата мечта, не можеш да откажеш, защото обувката ти се разшила в последния момент, или панталона ти бил много къс, или си имал да плащаш ток 300 лева. Ами някак си ще се уредят. Гледаш на по-голямото, че заминаваш. Примерите ми не са съвършени, но такива ми идват на ум си. Деда знам, що. Духът на пророчеството. Ще ви чета почти дословно. Изразът дух на пророчество се отнася специално за изявлението на духа под формата на една специална дарба на Святия Дух, която вдъхновява приемателя и му дава възможност да говори авторитетно като представител на Бога, когато е движен от Святия Дух да прави това. Вайте била такъв човек. Но не единствения. Тя е едно частно проявление. Дух на пророчеството не означава непременно да дадеш пророчество. Йосиф притежаваше духа на пророчеството, да тълкува всички сънища. Пророк Елисей притежаваше духа на пророчеството. Съгласни ли? Самуил притежаваше духа на пророчеството. Йоан Кръстител, да, пророк Йоан. Даже Исус каза най-голямото родените от жена. Значи, дух на пророчеството е специална дарба на Святия Дух, вдъхновяваща приемателя му, даваща му възможност да говори авторитетно. Тогава разбираме и мисията на Вайт. Кво е направил Бог чрез Вайт? Две неща, най-вече. Първо. Авторитетно да се каже кое е така и кое не е така. Защото те са били хора, изследващи библиите, и стигат до някакви изводи. Но има и разногласие. Някой друг мисли по друг начин. Разбирате ли? Кой сега е авторитетът да каже кое е така? И тогава Господ, след като са стигали до резултат, Господ е давал и е казал, ако не е било така, е казал, нека продължат нататък. Още не са открили. Не им е казал отговора на готово. Но ако са стигали до отговор, но е имало известни колебания, вайте е издигната, за да може да е един авторитет повече от останали и да каже, това е, Бог това ми откри, че сме на правилен път. Някой ще каже, ами кой си ти? Еми ето, тя е пророк в случая, разбирате ли? Върху нея слиза специално въздействие на Святия Дух и тя е един, издигната един вид като авторитет малко над нашия, за да не е успоряемото. И второ, с нея, което е постигнато, да се скъси времето. Трябва да минат десетки години, за да се стигне до даден резултат. Но когато имаш пророк, той ти скъсява времето. Какъв смисъл? Всичко, което Библията казва, е истина. Някои от тези истини обаче не могат да се проверят. Как да проверя дали има ангели? Как да проверя дали има толкова голяма вселена, колкото, примерно, Библията описва, че има трето небе? Ами, човечеството ще му трябват милиарди години, а понякога е абсолютно невъзможно да го проверим. Но чрез вяра, чрез духа на пророците, който е слизал, ти се дава крайния резултат. Само трябва да го повярваш и да живееш с това знание, все едно си го проверил. Затова вярата е ценна, защото ти спестява много голям път. Много време трябва да изгубиш. Защо трябва да го губиш? Ето ти го наготово, дадено. Крайният резултат ти е даден. Така духа на пророчеството постига тези две цели, всъщност. Той дава на хората знание, до което и те ще достигнат, ама ще стане късно. Когато верните накрая казват, не се кланяйте на звяра, нито на образа му, защото ще стане лошо за вас. Който повярва, ще му бъде добре, ама който игнорира тази вест и тръгне да проверява, накрая ще стигне до язвите, ще стигне до второто пришествие, ще разбере, че те са носили правилна вест. Но ще бъде късно. Защото Сатана така ще направи нещата, че да е късно. Те ще бъдат измамени. И същото време авторитетно. Кой стои зад свидетелството? Писано е. Нашата единствена защита и нашата вест в последните времена ще бъде писано е. Сега си представете срама, който ще бъде да казваш писано, а да не знаеш кое е писано. Хората идват до адвентистите, почват някакви събития, казвал съм го и друг път, хората идват и казват, кво става? Кво става? Леле, мале, и аз не знам кво става. Ами нали сте там по църквата, нали уж това учите, нали Библия четете? Не знам, брато. Не върви да си свидетел така, разбирате ли? Не можеш да си свидетел, не можеш да имаш свидетелството Исусово, ако нямаш съзнанието за пророчествата на тази книга, за да можеш да минеш през последните събития на историята, спазне на историята. Святия Дух ще даде на хората, които копнеят, да свидетелстват истината, която ще е нужна за края на времето. Настоящата истина. Няма да бъде нужда да се свидетелства, че Исус е Христос, че Исус е Месия. Това всички ще го знаят. Това не е настояща истина. Последното време настоящата истина ще са книгите Откровение и Данаил, последните стихове на Данаил. Нали? Последната стихове от 11 глава, 12 глава. Това е настоящата истина. Това трябва да се разбере от Божия народ. Ами добре. Добре, до тук спираме. Искате ли да питате нещо? Значи, имам чувство, че колкото върви края на книгата, или ние хващаме повече нюанси, но като че ли се концентрират нещата. Като че ли всяка дума ти казва, сещай се, снахо, пък къде беше той? Нали? Всяка думичка, всяка фраза вече се очаква да си усвоил до тук всичко, за да можеш да го подредиш. И представям си каква каша настъпва в главите на човек, който пък го чува за първи път. То е едно и също, като да се учиш да смяташ или да четеш. Не можеш да минеш следващите операции, ако не си минал предишните. Но последните глави са финала. Книгата е изключително интелигентно написана. Онова, което дори аз ви поднасям, е може би част от онова, което може да се хване като взаимовръзка. Със сигурност е така. Но все пак виждаме, че цялата книга е органически свързана. Струните са навсякъде. Просто един израз веднага те завежда към цялата поредица, която тече в момента. И всичко това е много важно. Човек, който разбира от електроника, пипайки един елемент, той знае цялата взаимовръзка на нещата. Съгласни ли сте? Отваря телевизора, пипа един елемент, но всъщност той не е случайно го пипа. Той знае цялата верига как е вързана, цялата схема разчита. И така са последните глави на Откровение. 19, 20, 21 концентрирано всичко, за да сложи последните штрихи на познанието, което е нужно. Ами, 19 глава е обръщане на цялата ситуация. Блазяем на верни, казано с две думи. Минали са през страшни неща, дали са свидетелство под вретище покрити, някои са запечатали това с живота си, но блазяем, печелят. Божиите обещания са твърди, вечни, ще се изпълнят. Бог си държи на думата, което е казал, ще стане. Тежко на оня, който се е усъмнил в Божия план, в Божия авторитет, в Божиите думи, в Божиите пророчества. Губи, изчезва. И ето го следващото, което живот и здраве, другия вторник. Белия кон идва. Белия кон, белия конник, царя на царете, Господа на славата. Ще открием изразите, които веднага ще ни насочат към предишните глави. Защото с бял кон се започна всичко. Отварянето на първия печат, белия кон. Но сега вече той е победил над всички останали. Сега вече всичко си идва на мястото. Минало се е през една криза, но резултатът е точно такъв, какъвто е бил предсказан. Това действа насърчително на вярата. Не разколебаващо, не ами сега на къде. Напротив. Онези, които много четат от псалмите, казват, че имало три вида псалми. Мисля, че съм го казвал. Първият вид псалми са псалми, когато човек е наясно с Бога, обича Бога, радва му се, говори на Бога. И това са псалми, където има хвалене на Бога. Благодаря ти Боже за това, за онова, върви ми, благославяш ма, всичко е наред. Има хвалба към Бога, благодарност, приповдигнато настроение и чувство. Но след това има не малка част псалми, които са пълен мрак. Значи, първите псалми ги наричат псалми на ориентацията. Ти си ориентиран правилно, нещата вървят според както ти си вярваш, че вярата и благословенията те водят и Бог те води. Но идва момент, когато минаваш през нещо като долината на мрачната сянка. Всичко се обърква. И то нищо не е това, дето съм го вярвал. Умира близък човек, тебе те хваща болест, оставаш без работа. Всички тези неща, които погледнати в историята, ма какво е това? Някакъв човек имал проблем или нищо, но за теб са много големи, защото това е живота ти. Ти не си живял два живота преди и 100 след той гарантирано. И сега сме се появили, бяхме деца, станахме големи, изведнъж станахме майки, бащи, баби, дядовци, нали? Това са тежки псалми на дезориентацията. Давид и Йов казват, да бях умрял при раждането, по-добре. Изхвърлен съм като убит съм, за които ти вече не се сещаш. Близките ми ме напускат, мрак ми е в душата, няма надежда, няма изход. Но когато се мине с вяра през това състояние на слабост, на изпит всъщност на вярата и на дезориентация, следували най-редкие вид псалми, но те са най-величествени. Те са псалми на преориентацията. Когато човек си казва, леле, как можах да се усъмнява в твоите сигурни обещания, когато Бог обърне нещата и пак ги извади, тъй че да ги проумееш. Както Йосиф мина. Продадаха го братята му. Шарената дрешка добре, ориентиран съм, повече съм от тях, сънища, чудесно. Изведнъж роб в Египет. Добре, роб в Египет, обаче пак ориентация. Ами благодат, ето добър господар, издигат ме, не съм там при простите чистачи слуги, ставам господар, житото и всичко въртя, бизнес, развива се, свобода са му дали почти. Изведнъж затвора. И там колко лежи, и никой не го посещава, и никой не се сеща, и вика към Бога, ама няма Бог. Все едно. И въпреки това Йосиф не е пороптал, не е... И когато идва всичко и обрата настъпва, тогава той разбира, че това е бил най-близкият път, за да се стигне до фараона. Може Йосиф 100 години да се е роб на Петефра и до фараона нямаше да стигне. Но чрез затвора стигна до фараона, да стана първия след него. Цафнет панех. Псалмите на преориентацията съдържат единствено думата прославене. Прославен. Не може човек от дъното на душата си да прослави Бога, ако не издържи, минавайки през тъмното. Разбирате ли? Ако само на първото ниво играем, разбирам всичко, приемам, добре, ама оставаш повърхностен, не можеш напълно да се предадеш, някак си е като сметка и изгода. Но минавайки през кризата, през тъмното, и пак, когато дойдеш на светло, от Бога спасен и избавен, защото Той обръща тъмнината в светлина, Той обръща ситуацията, а не ние, тогава вече от дъното на душата ти се изтръгва прославянето. Това са псалмите на преориентацията. Откровението е това. Започваме много силно, влизаме в голяма дупка, смисъл Вавилон става много силен и като чили, абе Бог, Бог, ма живота не замина, нали? И в последния момент, ето тук 19 глава имаме и 18 обръщане на ситуацията. За думи, Бог каза, е нали ви казах, що не ми вярвахте? Що не изтърпяхте? Що не бяхте верни до край? Ами оплашихме се. Е, нямахте основание. Аз не се променям. Доверието в мен е печалба. Нещо такова преведено на човешки език. Книгата Откровение е ценна, защото ни разкрива всичко най-хубаво, най-важно, най-ценно и най-вече Исус няма да ни предаде. За мен това е много ценно. Аз мога да изгубя вярата и съм я губил, но в такива моменти ми идва на ум. А Той ще ме предаде ли сега, ако здраво се държа за Него, като Яков? Яковата скръб, нали, е илюстрация точно на това. Яков по човешки шанс не виждаше. Срещу него вървяха 400 мъже на коне, на камили, въоръжени до зъби, не с цел да му кажат здрасти, братко, а да го секат, да убиват, да го ликвидират. И ако Господ не се беше явил на съня, на Исав, да му каже, няма да ми пипаш моя човек, защото живота ти заминава и Исав щеше да убие Яков. Исав си беше нечестив. И Библията го представя като такъв до края на живота. От неговите чресла се родиха едомците, нали те, които бяха в най-върли врагове на Божия народ. Сатана работеше с тези роднини на Божиите люди против тях. Но Яков видя, че загивам, умирам, това ме надви, чукна ме там и окуцях. Но разбра, че това е, че това е Бог. И му се хвана на врата и каза, аз от теб няма да се отказвам. Може да съм всякакъв, може да съм грешен, може да съм долен, може да съм куц, може да съм слаб, може да умирам, но няма да те пусна, докато не ме благословиш. Ами това е и на кръста. Исус не можеше да види отата гроба, но най-накрая каза, Отче, каквото ще да е, в твоите ръце предавам духа си. Спечелиха ли Яков и Исус? Печелиха всички и печелят всички, които ще дадат доверието си на Бога. И ние сега в земния живот. За да се оправят нещата, казва един брат, да го нарека, Кремен Кръстев, каза, абе, той някой път до ден се объркат напълно нещата, не може да се оправят. Той го казаше по повод, като учиш чуш език. Учиш чуш език, в началото виждаш, че напредваш. И идва момент, едно ниво, което направо се шешердисваш. Ме то научаване няма. И всичко ти се омесва. И след това идва вече да проговориш. Проговориш този език. Така е и ние. И в църквата е така. Затова е хубаво, че има различни поколения вярващи. И различни хора. Всеки се обърква и влиза в тая тъмна дупка по различно време, в различен период. Но е много по-хубаво, когато наоколо има същества, дружелюбни, брате, сестри, които могат да те подкрепят и да кажат, а, не бой се, идва и изхода, минали сме го. Той... По-мъдрите в църквата са призовани точно на това. И когато човек пада, църквата не са ли шуяли да го изкълват, да кажат, вън, как ме ти е срам тук да грешиш? А да кажат, а, и ние паднахме, но тази църква ни помогна да станем. Тогава човек завинаги остава в такава църква. Разбирате, ние малко през годините сме минали в друга философия. Как ти смееш да се грешиш? Отцапа цялата църква. Сега грехът ти тежи върху църквата. Но по-голям грях, ако четем и размишляваме, омразата или отблъскването на една душа. По-добре воденичен камък и от галата надолу. Нали? Отколкото да се стремим да стерилизираме църквата, да я изчистим като аптека и никой да не смее нищо да прави, да не би да сбърка. Това не е здравословно за никой от нас. Някой път съм си казал, добре, къде са Божиите мъже в църквата? Да ме подкрепят, когато съм слаб, да ми кажат две думи, да ми дадат да кажат, бе, ние минахме през тия трудности, не бой се, временно е, изпите. Радвайте се, братя, като паднете в изпитни, започва Яков. Що? Защото е намерил подкрепа от някой по-духовен. Някой го е светнал. Якове, издръж бе, твърд бъди бе, спокойно бе, ще мине изпитанието. Така сме и ние. И трябва много да се обичаме. И църквата, като чуем, е единственото място, където човек може да се греши. И то жестоко. Но може да бъде продължаван да бъде обичан. И затова той много обича. Защото му е много простен. Ако такава църква се яви на света, Бог ще води всеки ден в нея хората. Защото уния, които бяха първата църква, бяха най-големите виновници. Те викаха, распни го, распни го, распни го. И те казаха на Петър, какво да правим сега? Ние заминахме, изгоряхме живи. Все е имало престъпници, но токът нас, такива престъпници, да убият Господа, никога не е имало. Вижте, първата църква беше от хора, с много тежко провинение, преки участници в убийството на Христос. Преки, в смисъл по дух, по онова, което са извършили с делата си, с виковете си, с антипатията си, но този народ се обърна и помагаше на всички грешници. И Павел, като се обърна, какво писа за насърчение на всички грешници? Аз, който съм най-големия грешник, нали? Защото гоних тие, които с това съзнание живееше в първата църква. Не е страшно да се грешиш в църквата. Страшно е църквата. Църквата да те отблъсне, да няма любов, да няма подадената ръка. Страшното е и да няма покаяние. В смисъл, кои сте вие, бе? Нито чувствам любовта ви, нито нищо. И седнали сега ми е осъдили за нещо, което сме сигурни, че и вие го правите тайно, нали? И се получава разрив с църквата. Исус е искал на света да има общество, което приема грешника и го обича. Казва му кое е вярно, кое е лъжовно, кое е добро, кое е лошо. Не е, да прави каквото си щеш, ние сме църква. Не е така. Така не. Това няма нищо възпитаващо, нищо израстващо. Но грешника в една църква, а всички сме грешници. Кой от нас не е грешник? Нека си дигне ръката. Няма такъв. И аз не я дигам. Грешника в църквата да се чувства приемен. Той да казва, аз видях прощението, видях любовта им. Аз от такива хора на сила да ме взимате, няма да се махна. Нали? Да ме дърпате навън от църквата, няма да изляза. Но Сатана е внедрил друга идея. Няма правда, няма благословение, докато има грешници между вас. И тогава става страшно. Но, да си ходим. Добре. Добре. Свършвам. Край. Това не значи да се толерира греха, да се обича човек. Това беше 19 глава, другия вторник, живот и здраве. Продължаваме. А по-другия ще го прескочим. Ами не.
Не, ще ги успеше да добива.